Háttvirtur þingmaður Brynhildur Pétursdóttir svarar nú andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég fór að leita að gögnum að því mér langaði til að sjá hvað, svona bara síðustu 10 árin, hvað hefði verið unnið í þessu málum, hvað stjórnvöld hefði verið með einhverja stefnu í þessu málaflokki varðandi störf á landsbyggðinni og ég fann alveg ótrúlega lítið. Þetta verkefni að störf á staðsetningar er auðvitað mjög gott en mér finnst eins og það er ekki mikið til að prenti eða blaði um þessi mál og það finnst mér svolítið merkilegt. Eiginlega segir manni það að við erum svona svolítið einhvern veginn bara svona að gera þetta tilviljanakennt og svona eftir hendinni. Þess vegna held ég að þetta væri alveg, þetta er svona ekta mál í þverpólitíska vinnu sem að ég myndi gjarnan taka þátt í. Mér finnst líka kannski annað sem ég hef upplifað sem er svolítið óþægilegt að það fer oft bara eftir viðþorfis forstöðumanna. Hvort að störf á landsbyggðinni haldast þar hjá útibúum eða ekki. Og það hef ég heyrt að í sumum stofnunum þá sé bara sem menn mjög áfram að halda störfum út á landi og en öðrum stofnunum þá svona sé bara einhver hættir þá bara er næst ráðið í Reykjavík og svo kannski bara lognast smátt og smátt útibúið niður. Og það er ekki gott. En ég er mjög spennt fyrir þessu sem ég ætla nú hérna frá að kalla hvað var það, umboðsmaður ríkisins, einhvers konar, já, ég hef upplifað það til dæmis bara sjálf að þurfa vera of sein að ná mér eitthvað kort hjá sjúkratryggingum, að því ég bjóð út á landi þá þurfti ég að bíða 7-10 dag eftir að fá það sent, viðkomandi sem býr í Reykjavík, hann keyrir upp í sjúkratryggingar, hann labbar inn og hann fær kortið afhent á 3 mínútum. Og þetta er svona mismunin sem ég veist ekki í lagi, ég er ekki að gera kröfum að sé ykkur plast, prentara vél á öllum stöðum en þetta er svona dæmi mismunun þó þetta sé ekkert alvarlegt dæmi sem ég veist vera óleiðandi og ég ætti að geta farið inn á Akureyri á einhverja umboðsmann hérna, þar og geta sem að leysa úr mínum málum.